Rauhan tervehdys teille kaikille. Semmoinen aihe mulla on ollut nyt noussut sydämelle ja nyt sitten siitä aion puhua, että aika ja ikuisuus. Ja mietin sitä, että se ehkä tähän adventtiaikaankin sopii, ikuisuus, ja kun tätä odottamisen aikaa Jeesuksen syntymistä ja myös takaisin tulemista voidaan tässä kohtaa miettiä, niin ehkä on hyvä näin. Ensinnäkin mietin ihan käsitteitä, että mikä on ikuisuus, mitä tarkoittaa ikuisuus, ja siinä on ainakin kaksi määritelmää, ja toinen on se, että se on ääretön määrä aikaa. Ja toinen taas on niin, että se on ajan ulkopuolinen olevaisuus, että se on siis tila, jossa ei aikaa ei enää ole. Ikään kuin jatkuva nykyisyys. Toisaalta voidaan ajatella myös niin, että ikuisuus on jo alkanut. Että se kuolema on vain ajan ja ikuisuuden, lopullisen ikuisuuden välillä oleva epäjatkuvuuskohta. Me eletään jo ikuisuutta nyt. Ja se, mitä mä aion tänään puhun, niin haluaisin kertoa vähän, mitenkä Jumala loi maailman, mitä alussa tapahtui ja miten Jumala asetti ja loi maailman ja mitä on sitten ikuisuus ja kolmantena asiana, mitä se ikuisuuden ajatus ja ulottuvuus meille tässä elämässä, tässä ajassa, tässä ja nyt tarkoittaa. Ja olen miettinyt sitäkin, että kun meillä on tämä ikuisuuden ja iankaikkisuuden näkökulma kaikessa, niin me ikään kuin emme koskaan kuole. Meillä on iankaikkinen elämä edessä. Ja jos vertaa ihmiseen, joka kiinnittyy vain ja näkee vain ja tunnustaa vain ajallisen ulottuvuuden, niin kuinka karu ja suppea elämänkatsomus se onkaan. Ensin ihan Raamatun alkulehdiltä. Alussa Jumala loi taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Jumala on aina ollut. Tämä on jo niin kuin ajatuksellisesti hyvin kauneisti sanottu, että Jumalan henki liikkui vetten päällä, mutta se on myös täysin totta. Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja viimeisenä työnään hän loi ihmisen. Ja elämän ihmeen selittäminen sattumaksi tai äärettömäksi määrää sattumia, niin se vaatii minusta paljon enemmän uskoa kuin se, että uskoo, että Jumala on kaiken takana. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli kaiken huipentumana Jumala halusi luoda ihmisen, sellaisen, joka kuvastaa häntä itseään. Omaksi kuvakseen hän heidät loi. Ja kun tuli seitsemäs päivä, niin Jumala lepäsi ja osoitti siinä meillekin esimerkin. No kuinka vanha maailma sitten on ja kuinka kauan luominen kestää tai kesti, niin Sekin oikeastaan pohtiminen ja kiistely siitä on turhaa, koska Jumala elää ikuisuudessa ja ajattomuudessa. Niin kuin toisessa Pietarin kirjassa sanotaan, että yksi päivä Herran edessä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. Emme me voi sitä mitata, vaikka se tieteellisesti pyritään mittaamaan. Sitten Uuden testamentin puolelle ehkä tunnetuin jae Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siitä, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ja siitä, että me ollaan Jumalan rakkauden kohteita, niin se on kristin uskossa annettu ihmisarvo. Voiko olla mitään korkeampaa määritelmää kuin Jumalan kuvaksi luotu ja Jumalan rakkauden kohde? Psalmi 139 sanoo, sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Jo ennen kuin me synnyttiin, niin Jumala kirjoitti meidän jokaisen DNA:n. Jumalan jokaisen elämällä on jumalallinen tarkoitus. Ja niin kuin Vappu tuossa kertoi, että kuinka koki avuttomuutta ja ehkä arvottomuutta Jumalan edessä, niin tämän ymmärtäminen, että Jumala jo idussaan on meidät nähnyt ja luonut, niin se, joka itsensä avuttomaksi tuntee, niin tämä rohkaisu myös hänelle, joka ja sillä tavalla, että Jumala tahtoo tehdä meissä kaikessaan työtä. Sen, mikä hän on, miten hän on alun perinkin meidät rakentanut. Tämäkin oli mielenkiintoinen kohta, että monella saattaa olla tai on saattanut olla päiväkirja, johon on kirjoittanut jotakin. Niin ei tarvitse olla huolissaan siitä, että ei tarvitse olla päiväkirjaa, koska Jumalalla on päiväkirja meistä. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjoasi jo ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Tänä päivänä ihmisoikeuskysymykset, ne on nousseet niin kuin oikeastaan yli kaikkien yhteiskunnallisten tavoitteiden. Se on hyvä, että ihmisarvoa korostetaan, mutta se on tänä päivänä pitkälti irrotettu tästä jumalallista alkuperästä ja vain ihmisellä itsellään on itseisarvo. Se on irrotettu myös Jumalan tahdon noudattamisesta ja tilalle on tullut oman itsen toteuttaminen. Ja ehkä myös niin, että se toisten lähimmäisen rakkaus, niin sekin on siinä samalla hämärtynyt. Se on, totuus on sillä tavalla hämärtynyt, että jo ennen syntymää niin sitä arvoa ei nähdä ja elämän lopussa on vähän samalla tavalla. Usko ei väheksy inhimillisiä näkökohtia. Jumalan sana menee inhimillisyyden ymmärtämisessä oikeastaan vielä pidemmälle kuin mikään tämän ajan asia. Matteuksen evankeliumi 25 luku. Totisesti minä sanon teille, kaikki mitä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Kaikkein arvottominkin on arvokas. Ja toisaalla on myös niin, että jotka on ensimmäisiä tulee viimeiseksi ja viimeiset tulee ensimmäiseksi. No sitten ikuisuudesta. Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kaiken kaikkiaan yli 200 kertaa on Raamatussa maininta siitä, että Jumala on iankaikkinen. Johanneksen evankeliumi 14. luku. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos niin ei olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät kaikki tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Jeesus meni valmistamaan sijaa ja hän ilmoitti, että hän tulee takaisin. Ja kun Jeesus tulee takaisin, niin me saamme aina olla Herran kanssa. Muistan sen, että kun olin nuori, niin silloin puhuttiin paljon enemmän taivaasta ja siihen valmistautumisesta. Tänään siitä kuulee vähemmän. Ehkä se tarkoittaa sitä, että Herran tulo on lähempänä, niin kuin on sanottu, että kun ette osaa aavistaa aikaa. Mutta silloin, kun siitä puhuttiin, niin koin jollain tavalla huonoa omaa tuntoa siitä, kun ajattelin, että ei nyt ihan vielä tarvitsisi tulla, että mä haluan perustaa perheen ja saada lapsia ja näin. Mutta tänä päivänä niin kun sen ymmärtää, että se oli ihan terve merkki, että ihminen haluaa kasvaa täyteen aikuisuuteen asti. Paavali kirjoittaa kirjassa filippiläisille näin, ei niin, että olisin jo sen saavuttanut tai että olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Jeesus Kristus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali kertoo tässä, että Kristuksen täysi tunteminen on hänen korkea tavoitteensa ja viittaa tässä lopulliseen päämäärään, joka on taivas. Sitten ilmestyskirjassa kerrotaan siitä, että miltä se näyttää, millainen on se taivas, joka kerran meidän eteemme tulee. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Jumalan valtakunta tulee, Ja tässä kerrotaan, että se laskeutuu alas ihmisten keskelle. Aivan niin kuin Jeesus tuli tähän maailmaan, hän tuli ihmisten keskelle, niin Jumalan valtakunta laskeutuu meidän keskellemme. Ja se iankaikkuisuus kaipuu, niin se on meille meidän sisimpäämme rakennettuna. Kaikki sitä etsii. Kaikki etsii jotakin. Mielen rauhaa, lopullista, sellaista sydämen rauhaa, niin se on Jeesuksessa kaikki. Ja kerran tämä usko muuttuu tällä tavalla näkemiseen. Nuoruudessani kuuntelin sellaista gospel-laulajaa kuin Larry Norman, ja muistan siitä sellaisen kappaleen, ja taisi olla LP-levyn nimikin, Only Visiting This Planet, eli vain vierailulla tällä planeetalla. Eli siinä oli kuva siitä, että me ollaan vain läpikulkumatkalla tässä maailmassa. Mutta toki meidän kannattaa käyttää tämä aika hyödyksemme, kun täällä olemme. Ajallisesti joskus sanotaan, että jos on oikein hyvin elämässään onnistunut, niin ihminen on taloudellisesti riippumaton. Se voi olla semmoinen ihana ja tavoite monelle, ettei raha ja varallisuus, ei ole, sitä on sen verran paljon, että siitä ei tarvitse huolehtia. Voi tehdä mitä haluaa, ja eikä ole riippuvainen kenestäkään muusta, vaan on ihan omillaan täysin. Sehän kuulostaa tosi hyvältä. Mutta kun miettii sitten tätä iankaikkisuusnäkökulmaa, niin itse asiassa meillä on paljon enemmän, kun me ollaan ajallisesti riippumattomia. Me ei olla kiinni tässä ajassa, vaan meidän uskomme päämäärä ja meidän tulevaisuus on iankaikkisuudessa. Me ollaan riippumattomia siitä, mitä tässä maailmassa on. Matteuksen evankeliumi 10.28 sanoo, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin pelätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eli tärkeintä on se, että me katsotaan eteenpäin, ja se tekee meidät ajallisesti riippumattomaksi, että meidän usko on Jeesuksessa. No, miten tämä iankaikkisuus, mitä se sitten tarkoittaa tässä ajassa ja tässä elämässä? Niin kuin tuolla edellä psalmissa luin, niin minä kiitän sinua siitä, että olen ihmeellisesti tehty. Ja sitten kun Jumala oli luomistyönsä tehnyt, niin hän sanoi, että ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja katso, kaikki oli sangen hyvää. Eli me saadaan olla kiitollisia siitä, että meillä on elämä ja meillä on yltäkylläisyys. Meillä on itse asiassa kaikkea, mitä me elämän ja jumalisuuteen tarvitaan. Vaikka olisi ajoittain puutetta, niin meillä on kuitenkin asiat hyvin. Ja niin kuin Jumala on meidät rakentanut, niin meillä on se kaipaus häntä kohti, ja me halutaan elää häntä lähellä ja panna turvamme häneen. Mutta vaikka meillä sitten kuitenkin Paavali kirjoittaa myös näin, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Eli vaikka usko antaa meille tässä ajassa paljon, se antaa meille niin kuin turvaa, ja me voidaan säästyä kaikilta ikäviltä asioilta, mitä maailma tarjoaa, ja mihin se johtaa, niin siitä huolimatta, niin jos me vain tähän asetetaan tavoite niin kuin tätä aikaa varten uskossa, niin se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä on se iankaikkisuusnäkökulma. Paavali kirjoittaa myös niin, että sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Tommy Helstein on kirjoittanut näin, että mitä enemmän minussa kuolee, kun vielä elän, sitä vähemmän jää kuoltavaa, kun viimeinen hetki koittaa. Ajatus siitä, että sitten kun me ikään kuin eletään koko aika sitä hetkeä kohti, että me emme enää ole tässä ajassa kiinni, vaan me katsomme eteenpäin. No sitten vaikka meillä on asiat hyvin, niin kyllä on myös elämään kuuluu myös vastoinkäymiset ja kärsimys. Ja puhutaan myös kärsimyksen ongelmasta, että miksi on maailmassa kärsimystä. No, syntiin lankimushan siitä se johtuu, ja sen myötä tuli epätäydellisyys. Mutta Jumala korjasi sen epätäydellisyyden Jeesuksessa ja asetti ikään kuin ennalleen sen, minkä hän oli luomakunnan alussa sen luodessaan tehnyt. Meillä on fyysisesti on kärsimystä jo sen mukaisesti, niin kuin Jumala sanoi siinä kohtaa, kun hän joutui ihmisen karkottamaan paratiisista, että otsasi hiessä, sinun pitää leipäsi syömän. Mutta meillä on myös hengellinen kärsimys. Johanneksen evankeliumi 16.33. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Jouni kertoi täällä 2 viikkoa sitten kuvasi sitä, että miten sen Jumalan yhteyden ja läheisyyden, miten sen voi saavuttaa, että Jumala ikään kuin ei ole helppo Heikki. Tämän tyyppisestä Jouni sen hyvin ilmaisi. Eli meidän uskoa koetellaan, ei se tule helpolla ja ilmaiseksi ja nopeasti. Jumala haluaa nähdä, että me ollaan hänen etsimisessään tosissamme, että me mennään syvälle asti ja että meidän kaipaus hänen puoleensa on aitoa ja että se menee sydämeen asti. Silloin se voittokin on suurempi ja me arvostamme sitä ja me ollaan kiitollisia, me päästään Jumalaa lähelle. Kärsimyksen osalta tulee tietysti mieleen myös se, että meillä on hyvin asiat täällä Suomessa. Me saadaan vapaasti kokoontua ja julistaa, vaikka uskon asioita muuten vähän marginaaliin ajetaan. Mutta verrattuna siihen, mitä meidän veljet ja sisaret niissä maissa, joissa uskoa ei saa avoimesti julistaa, niin mitä he joutuvat kärsimään. Eli vainotut kristityt, joiden puolesta me voidaan tehdä paljon asioita, voidaan rukoilla heidän puolestaan, niin he tarvitsevat sitä enemmän, sitä Jumalan armoa ja rakkautta ja voimaa, jotta he kestävät niissä tilanteissa. Ja monta kertaa niissä tilanteissa uskoa voimakkaasti, kun koetellaan, niin myös evankeliumi menee eteenpäin. Sitten toinen korintolaiskirje 4:17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Ja tähän perään voi lukea tämän 1. Korinttolaiskirjan 15.42. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Tämä ajassa ja ikuisuudessa, tämä vertaus ja tämä todellisuus tulee tässä vahvasti esille. Eli mitä syvemmin me ymmärretään tämän iankaikkisuuden merkitys ja arvo, niin sitä rauhallisemmin voidaan suhtautua tämän ajan haasteisiin. Näitä ajallisia paineita on henkilökohtaisessa elämässä kaikilla enemmän tai vähemmän. Sitten on näitä yhteisiä, on sotia, ilmastonmuutosta. Sitten henkilökohtaisella puolella voi olla talous, terveys, yksinäisyys. Listaa voi jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Mutta mitä syvemmin me ymmärretään se, että mikä meidän arvo on Jumalan edessä, mitä hän on meille luvannut, mitä meillä on edessä, iankaikkisuus, ulottuvuus, niin sen rauhallisemmin me näihin voidaan suhtautua. Verrattuna taas niihin, jotka eivät usko, niin paljon herkemmin syntyy semmoinen ahdistus. Voi käydä jopa niin, että sitten semmoinen ilmiö, josta ahdistuu, jota vastustaa, saattaa ihminen kääntyä sen ilmiön fanaattiseksi vastustajaksi, ja siitäkin löytyy jo uskonnollisia piirteitä. Mutta sana rohkaisee niitä, jotka turvaavat Jumalaan. Hebrealaiskirje 6.19. Se toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Ja Joosua kirjan alusta, ole luja ja rohkea, älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. No sitten loppuun mä luen vielä roomalaiskirjeestä 8.18. Sillä minä päätän, sanoo Paavali, ja minä päätän myös tähän jakeeseen, että tämä nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöityminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Luomakunta on kaukana siitä täydellisyyden tilasta, johon Jumala sen loi. Mutta tämä kertoo siitä, että luomakunta ja me vapaudumme ja muutumme. Ja sitä me saamme odottaa, ja se aika on lähellä. Amen.